je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. 24. oktobra do 14 sati najvažnije su informacije. Problem viza je rešena stvar izručenja Haškom tribunalu, uslov svih uslova, ocenjuje šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu Vincent de Jere. Osumnjičenima za malverzacije u zdravstvu jutros određen pritvor u trajanju do 30 dana. Otkriven je organizator ilegalnog prelaska Albanaca na Tisi. Nemački političari postigli dogovor o novoj vladi. Kina i Tajvan uspostavljaju prva poluzvanična predstavništva. Noćas počinje zimsko računanje vremena vraćanjem časovnika za 1 sat unazad. U Srbiji u nedelju pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a dnevna temperatura do 20 stepeni. Ovo je emisija, analitičare smo upitali ima li osnova u zaključku američke agencije Stratfor da se preko humanitarnog centra u Nišu postavlja logistika za rusku vojnu bazu.
Ekspert za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić.
Svakako da bi centar mogao prerasti u vojnu bazu. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže takozvanom unutrašnjom vojskom koja ima oko 50.000 pripadnika.
Stručnjak za Rusiju Dragomir Anđelković.
Sve može da bude logistika za vojnu bazu, ali nema za sada nikakvu osnovu da se o tako nečemu govori.
Emitovat ćemo i GAF nedelje.
Što bar ne poljubiste i ruskog predsjednika?
Nije bio jedini poljubac taj o kome ste vi govorili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent de Jere izjavio je sinoć da je izručenje preostale dvojice haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića uslov svih uslova u procesu evropskih integracija Srbije. Međutim, de Jere izrazio očekivanje da će građanima Srbije od 1. januara 2010. godine biti ukinute vize za putovanje u zemlje Evropske unije.
On the interim agreement,
ja mogu da vam kažem što se tiče prelaznog sporazuma i njegove primene, stav Evropske komisije izražen u našem godišnjem izveštaju o napretku koji je skoro predstavljen. Međutim, uslovi koji postoje za početak primene prelaznog sporazuma su da li je tu uslov koji je bio postavljen puna saradnja, zadovoljavajuća stvari saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu je ispunjen. Međutim, ostaje taj konačni uslov, da to je da ova dva begunca i ratna zločinca budu predata Hagu. Ja očekujem posle toga da će sad taj posle tranesnog izveštaja moći da počne da se primenjuje prelazni sporazum.
Kaže šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent de Jere. A Turska i Srbija su ključne zemlje Balkana i zbog toga je važna saradnja dve zemlje u cilju mira i stabilnosti u regionu, kao i razvijanje zajedničkih projekata, ističe u ekskluzivnom intervjuu za danas predsjednik Republike Turske Abdullah Gül, koji u ponedjeljak počinje dvodnevnu posjetu Srbiji. Osumnjičenima za malverzaciju u zdravstvu jutros je određen pritvor u trajanju do 30 dana nakon što su saslušani kod istražnog sudije, izjavio je agenciji Beta specijalni tužilac Miljko Radisavljević. Istražni sudija je nakon saslušanja koje je počelo juče doneo rešenje o pokretanju istrage protiv osumnjičenih, rekao Radisavljević. Policija je pre dva dana uhapsila 8 osumnjičenih za organizovanje kriminalne grupe i malverzacije u zdravstvu kojima je budžet grada Beograda oštećen za 65,5 miliona dinara. Istražni organi policije Kosova su identifikovali više od 5 osoba iz Prištine i Podujeva za koje se sumnja da su organizovali tragično putovanje grupe građana Kosova, za koje se sumnja da su se udavili u Tisi, prenosi dnevnik Koha di Tore. Policija sumnja da se radi o širokoj mreži trgovine ljudima iz Prištine i Podujeva koji su povezani sa nekim osumnjičenima iz Srbije. Verujemo da su svi putnici imali pasoše Srbije, rekli su izvori, a prenosi Koha di Tore. Međunarodni monetarni fond je od 2000. godine prema zvaničnim podacima odobrio Srbiji 4 finansijska aranžmana u ukupnom iznosu od 6,2 milijarde dolara. Od toga su 3 aranžmana iznosilo ukupno 1,4 milijarde dolara, a u ovoj godini aranžman od oko 2,9 milijardi evra, odnosno oko 4,3 milijarde dolara i još pola milijarde dolara za devizne rezerve Narodne banke Srbije mimo toga aranžmana. Sredstva 3 stand-by aranžmana su vraćena i to 2 u skladu sa rokom, dok je treći otplaćen prevremeno tokom 2006. i 2007. godine. A najavljene racionalizacije u javnim službama državnoj upravi izazvale su zemlje kod zaposlenih u Niškoj upravi. Oni strahuju da će partijska pripadnost biti presudna za selekciju viška zaposlenih. Dušica Nestorović.
Nakon što je Vlada Republike Srbije usvojila predlog zakona o racionalizaciji zaposlenih u lokalnoj samoupravi, gradonačelnik Niša Miloš Simonović rekao je da bi u Nišu oko 170 zaposlenih u gradskoj administraciji moglo da ostane bez posla.
Kao što u svakoj gradskoj administraciji postoji problem oko kvaliteta kadrova koji radi u administraciji, takav problem postoji u Nišu, to je da sa jedne strane imamo višak zaposlenih kada su u pitanju neka zanimanja, ali sa druge strane za pojedine oblasti imamo manjak zaposlenih.
Simonović je međutim naglasio da će rad na novoj sistematizaciji radnih mesta početi tek kada se pomenuti zakon usvoji. Prema novom predlogu zakona na 1000 građana trebalo bi da bude po 4 gradska činovnika. Predstavnik sindikalne organizacije u Skupštini grada Niša Vladimir Mančić kazao je da se broj zaposlenih u gradskoj upravi računa prema spisku stanovništva iz 2001. godine, dok je, kako tvrdi, umeđu vremenu ta brojka povećana za gotovo 50.000 ljudi.
Time koliko sindikat vrši proračune, prvo finansijski efekti neće biti sjajni, drugo, izvršit ćemo pritisak na druge vidove i na druge budžete, tipa socijalne zaštite, nezaposlenosti i tako. Tako da efekti neće biti ti. Ti ljudi ostaju bez posla, ostaju na ulici i javit će se nekim drugim fondovima iz kojih će tražiti svoje sredstva.
Sindikat najavljuje da će konkretne mere vezane za otpuštanje radnika biti preduzete tek kada se zakon donese. Jedan od zaposlenih u gradskoj upravi kaže za naš radio da su ljudi zbunjeni i uplašeni zato što ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati rad činovnika. On izražava bojazan da bi politička pripadnost mogla da bude jedan od glavnih kriterijuma.
Pitanje je kriterijuma, uslova pod kojima će se to raditi, ko će sprovoditi te kriterijume, ko će ih pisati, ko će procenjivati učinak radnika i reći on je zadovoljio, on nije zadovoljio sad. Znači, politizacija lokalnih samouprave u značajnoj meri.
U očekivanju donošenja zakona o racionalizaciji zaposlenih u lokalnoj samoupravi, nezvanično saznajemo da jedan broj gradskih činovnika koji su politički jasno profilisani već prelazi u javna gradska preduzeća, ali i da se u nekim od njih također primaju novi ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku i širom sveta danas se obeležava 24. oktobar, Dan Ujedinjenih nacija. Na današnji dan pre 64 godine formalno je dovršen proces formiranja svetske organizacije, pošto je povelju Ujedinjenih nacija ratifikovalo svih 5 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i većina zemalja osnivača, među njima i ondašnja Jugoslavija. Konzervativci nemačke kancelarke Angele Merkel i njihovi koalicioni partneri Slobodne demokrate postigli su danas dogovor o programu nove vlade, javile su agencije. Konzervativni blok, koji čini Bavarska hrišćansko-socijalna unija i Hrišćansko-demokratska unija, na čijem čelu je Merkel i Slobodne demokrate Gida Westervela, sklopili su koalicioni dogovor nakon što su posle četvoronedeljnih pregovora postigli saglasnost oko pitanja smanjenja poreza. Koalicija će brzo rešiti sve probleme ispred nas, rekla je Angela Merkel na konferenciji za novinare sa Westervelom. Talibani su danas pozvali na bojkot drugog kruga predsjedničkih izbora u Afganistanu, nazivajući ih američkim procesom. Pretnje Talibana upućene su na početku kampanje pred drugi krug predsjedničkih izbora, na kojima će protiv kandidat odlazećeg predsjednika Hamida Karzaija biti bivši šef diplomatije Abdullah. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sazvao je predsjedničke i parlamentarne izbore na palestinskim teritorijama za 24. januar 2010. godine, navodi se u dekretu koji je danas izdat u Ramali na zapadnoj obali. Radikalni palestinski pokret Hamas je odbacio dokument uz ocjenu da je ilegalan i neustavan, što je dodatno proizvele napetosti na tom području. Tajvan i Kina će početkom iduće godine otvoriti svoje turističke predstavništvo u Pekingu i Tajpeju, prva poluzvanična predstavništva za 50 godina, rekli su danas lokalni zvaničnici. Yang Zhui Chong bit će prvi tajvanski zvaničnik u funkciji koji će obavljati iz Pekinga. Ova odluka ukazuje na otopljavanje odnosa posle više decenija krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sporazumom Rusije i Srbije o osnivanju humanitarnog centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu, Moskva bi mogla da uspostavi svoju prvu vojnu bazu izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza, navodi Američka agencija za strateške analize Stratfor. Koliko je zasnovana ova analiza, istraživala Branka Trivić.
Potkrepljujući navode da Centar za vanredne situacije u Nišu može postati ruska baza, Stratfor otkriva da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, kojim već 15 godina predsedava Sergej Šojgu, sve osim beznačajnog ministarstva u vladi. Dodaje da je Šojgu član moćnog Ruskog saveta za bezbednost, koji ima koren u Direktoratu za strano vojno obaveštavanje, bolje poznato kao GRU, koje je jedno od najmoćnijih institucija u senci u Rusiji. Šojgovo ministarstvo je, navodi Stratfor, nezvanično krilo GRU-a, a njegove aktivnosti prevazilaze prirodne katastrofe, jer je umešano i u suzbijanje ekstremističkih aktivnosti na Kavkazu. Ono, kako navodi agencija, ima i sopstvene paramilitarne snage. Ekspert za bezbednost Zoran Dragišić ocenjuje za naš radio da su nalazi Stratfora tačniji i da bi niška baza mogla prerasti u rusku vojnu bazu.
Svakako da bi taj humanitarni centar mogao prerasti vrlo lako u vojnu bazu. Treba imati u vidu da je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže vrlo respektabilnim vojnim snagama, takozvanom unutrašnjim vojskom, koja ima oko 50.000 pripadnika, zatim raspolaže vazduhoplovstvom, mrajičkim jedinicama, teškim naoružanjem. Oni naravno bave se i prirodnim i tehničkim katastrofama, ali mislim da im to nije glavni posao. Pritom treba imati u vidu da je ministar Šojgu praktično konstanta ruske politike. On je na tom mestu već veoma, veoma dugo. Ministar Šojgu je član Saveta za nacionalnu bezbednost po funkciji, tako da je njegova uloga u ruskoj politici vrlo velika, i to pogotovo u ruskoj bezbednostnoj politici. Tako da ne treba da zavara ime tog ministarstva, dakle Ministarstvo za vanredne situacije. Postoje svi razlozi da se sumnja da se tu nešto krije ispod žita.
Dragomir Anđelković, stručnjak za Rusiju, blizak časopisu Nova srpska politička misao, smatra da za sada nema osnova za zaključak Stratfora o stvaranju vojne baze u Nišu.
To sve što su oni rekli donekle može da bude tačno, ali isto tako može da bude tačno i da tamo gde Rusija uspostavlja, na primjer u Venecueli, energetsku saradnju u vezi sa eksploatacijom naftnih polja, da i to sve može da se iskoristi, ako bi pretokolnosti takav bio, za vojnu saradnju. Znači, svaka vrsta intenzivnije ekonomske saradnje, intenzivnije saradnje na polju suzbijanja elementarnih nepogoda, sve to može da bude osnov i za vojnu saradnju u nekom trenutku, ali na osnovu onoga što se sad trenutno dešava sa Nišom i što je dogovoreno, njihov zaključak svako je preuranjen. Naprosto ministarstvo Šojgu bavi se totalno drugim stvarima, naravno elementarne nepogode su i tekako povezane i sa sektorom bezbednosti, ali sama činjenica da se ta baza uspostavlja ne može da predstavlja nikakav indikator uspostavljanja i vojne saradnje.
Za potpisivanje plana o izgradnji centra za reagovanje u vanrednim situacijama isključivo ovlašćenje daje parlament, a ministar Ivica Dačić ga nije imao, kaže za Radio Slobodna Evropa Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Upitan slaže li se sa nalazima Stratfora da bi taj centar mogao postati ruska vojna baza, Dragaš kaže:
naravno da ta baza koju sad zovemo humanitarnim centrom i tekako može u vojnu bazu da izraste u budućnosti Rusku na Balkanu. To lično mislim da je i cilj, jer ne verujem mnogo Rusima kao humanitarcima. Šta me navodi? Pa navodi me to da Šojgu, koji je prvi čovjek do Putina, ima 52.000 tačno ljudi pod sobom, koji su pod uniformama, pod punom ratnom opremom, sa sopstvenom avijacijom, mislim samo na avione za gašenje požara, na njih najmanje mislim. Mislim na lovačku i bombardersku avijaciju koja je u okviru ministarstva za vanredne situacije, čije Šojgu ministar.
Charles Heyman, britanski stručnjak za bezbednost i urednik časopisa James Defense Armies, smatra da Rusija još nema vazduhoplovne kapacitete, avione i helikoptere koji veoma brzo mogu savladavati velike razdaljine i da ih neće uskoro ni imati, jer to podrazumeva velika ulaganja, zbog čega centar ne može brzo postati vojna baza. A o motivima ruske i srpske strane za otvaranje ovakvog centra u Nišu za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da je to prediplomatski ili politički signal Moskve koji otprilike poručuje: ako Amerikanci u ovom regionu budu angažovali značajne snage, onda bismo i mi mogli početi da se više angažujemo. Što se tiče Srbije, rekao bih da ona verovatno ide na kartu delimičnog suprotstavljanja Rusije i Evropske unije, kako bi vršila pritisak na Uniju da je brže integriše u svoje redove. U svakom slučaju, razvoj tog centra trebalo bi vrlo pažljivo pratiti, a na svaki pokušaj da se on u dužoj vremenskoj perspektivi pretvori u rusku vojnu bazu, treba veoma rigorozno odgovoriti.
Zemljama u regionu koje su već ili će ubrzo postati članice NATO-a, centar za vanredne situacije kojim bi upravljali Moskva i Beograd ne treba, konstatuje Stratfor, a zapaže i Zoran Dragišić, koji, kao i Charles Heyman, smatra da Rusiji ovakva baza ili priča o njoj treba iz političkih razloga.
Da li će te baze biti ili neće, to ćemo videti. 2012. godina je veoma daleko. U ovom trenutku priča
priča o vojnoj bazi u Srbiji koju je Srbija prihvatila je nešto što Rusiji jača mišiće u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, naročito nakon odluke Baracka Obame da se ne gradi raketni štit u Poljskoj, tako da tu stvar treba posmatrati sa aspekta odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i Evropske unije. Ti odnosi naravno idu uzlaznom putanjom, međutim Rusi koriste i ovu priliku da prosto pokažu da oni mogu biti aktivan učesnik svega toga i da i oni imaju svoje adute koje mogu da izbace iz rukava. Nažalost po Srbiju, što smo se mi našli sada u poziciji nekakvog ruskog aduta, što po nas nikako nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ponavljamo još jednom pregled najvažnijih informacija. Problem viza je rešena stvar, izručenje preostale dvojice haških begunaca, uslov svih uslova ocenje šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu Vincent de Jer. Osumnjičenima za malverzaciju u zdravstvu jutros određen pritvor u trajanju do 30 dana. Otkriveni organizator ilegalnog prelaska Albanaca na Tisi. Nemački političari postigli dogovor o novoj vladi. Kina i Tajvan uspostavljaju prva poluzvanična predstavništva. Noćas su 3 sata počinje zimsko računanje vremena vraćanjem časovnika za 1 sat unazad. U Srbiji u nedelju pretežno oblačno sa slabom kišom, temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku slušate GAF nedelje koje je pripremila Ljudmila Cvetković.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Hoće li poseta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Beogradu biti istorijska samo po tome što je to prva poseta jednog ruskog predsjednika od kako je Srbija obnovila državnost? Po objavljivanju uslova za ruski kredit od milijardu dolara i kada će taj novac stići, svakako neće.
Još se ne znaju uslovi ruskog kredita. Konačni dogovor posle sastanka sljedeće nedelje u Moskvi.
O kreditu smo tog dana čuli jedino od srpskog predsjednika Borisa Tadića, ali ništa više od onoga što smo već znali.
Reći ću da smo naišli na jedan pozitivan odgovor predsjednika Rusije i ruske vlade u vezi sa našim zahtevom za podrškom, kreditnom podrškom Srbiji.
Medvedev nije pominjao kredit, ali se zahvalio za poziv da dođe u Beograd.
Posebno nam je drago da što smo zajedno na taj dan i uveren sam da će se nastaviti naše razgovore na dobrobit naših zemalja. Hvala.
Ruski predsjednik se možda rukovodio da ipak bio pozvan na obeležavanje 65-godišnjice oslobođenja Beograda, koji osim samog dolaska očekivao još i priču o ruskom kreditu.
Predlog broj 2.
Samo na trenutak se činilo da je ruski predsjednik uspeo da upristoji srpski parlament. Za vreme njegovog boravka i govora u skupštini svi poslanici su se ponašali upravo kao poslanici, pa su i radikali odustali od svog svečanog odela, majica sa likom haškog zatvorenika Vojislava Šešelja.
Mi nismo želeli ni na koji način da posetu gospodina Medvedeva, ne mogu da kažem, dovodimo u pitanje, ali da bilo kakav ni incident ni sa naše strane da se desi, naprotiv.
Ipak, prvi utisak je prevario. Ispostavilo se da poslanici nisu bili spremni da ustupe prve redove članovima ruske delegacije, kako je predlagala predsjednica parlamenta. A i zašto bi tamo neki gubernatori iz Rusije sedali u poslaničkim klupama u Beogradu, kad je tu mesto srpskim poslanicima, kako je objasnila šefica poslaničke grupe G17+, Suzana Grubješić, tvrdeći da je takav bio stav svih šefova poslaničkih grupa. Ali dok nije bilo mesta za članove ruske delegacije, za predsjednika Rusije su se svi otimali na koktelu, tvrde pojedini poslanici.
Velika je bila oko predsjednika, pa sam odustala. Na kraju zašto bih čekala u redu ili se laktala, gurala, pa bilo je svega.
Mislim na jednu grupu poslanika koja se tamo fotografisala kao na nekom trgu sa njim i gurala ga i pipala ga i svakakve smo scene videli.
Samo dva dana kasnije, skupštinska sala ličila je na onu staru. U toku poslaničkih pitanja predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović, šefa naprednjaka Tomislava Nikolića je interesovalo i ovo.
Što bar ne poljubiste i ruskog predsjednika? Obojica su stajala tu. Ili, zašto da ljubite predsjednika Srbije kad vi kao predsjednik Narodne skupštine potpisujete sporazum sa Ruskom Dumom.
Nije bio jedini poljubac taj o kome ste vi govorili. Tom prilikom svi oni koji su imali veći stepen prisnosti imali su potrebu to da izraze i na odgovarajući način. Meni je prisnija relacija zaista sa predsjednikom naše države, a vrlo uvažavam predsjednika Medvedeva.
Predlog broj 3.
Koliko se vlada Srbije spremila za popravni pred MMF-om? Ministar ekonomije Mlađan Dinkić bez obrazloženja argumentacije tvrdi. Prethodna runda razgovora u avgustu završena je neuspehom zato što vlada nije uspela da ubedi MMF da će moći da smanji rashode. Osim što se zakon o smanjenju lokalne administracije našao na sednici vlade u danu kada je stigla misija MMF-a, predsjednik opštine Jagodina Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner u vladi, bez ustezanja je poručio.
Želim da pošaljem poruku onima koji rade u Skupštini grada i javnim preduzećima da se ne plaše, da nikada neću otpustiti ni jednog radnika i neću ispoštovati nalog Beograda, da Beograd komanduje gradovima unutrašnjosti u Srbiji.
U Nišu su čak otišli korak dalje i pozapošljavali nove ljude. Kako će vlada proći na popravnom pred MMF-om i treba li joj uopšte ta prelazna ocena? Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ja sam mislio da će onaj napraviti plan, pa onda posle puje pike realizovat će ga koliko je padne na pamet. Međutim, ovaj put izgleda da je vlada otišla korak dalje, tako da oni zaista, koliko vidim, nemaju neki plan. Nego imaju spiskove, želja. Nije ni toliko strašno, mislim, pod znacima navoda, jer kriza se manje više završava u svetu.
Predlog broj 4.
I posle 17 godina od kada su u selu Mioče kod Priboja pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici iz autobusa oteli i ubili 16 žitelja Sjeverina samo zato što su bili bošnjačke nacionalnosti, porodice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima, ali i punom istinom. Dževad Koldžić, čiji su majka i ujak ubijeni.
Do duše mi ništa ne bi drugo ni tražilo, nego jednostavno samo kad mogu nekako da saznamo gdje su njihove kosti i da se obavi dženaza ili sahrana, onda bi ipak bili porodice na neki način zadovoljni. Evo sad je znači na suđenju odbijen kao što mi je bio predali zaoštreni zahtev i to je odbijeno kao navodno, ne znam ja radi čega. Ma jednostavno još uvijek državi nije interes da se to podavodani.
Ni posle 17 godina još uvijek nema spomen obeležjama žrtvama ovog zločina, a ovu godišnjicu obeležili su predstavnici Islamske zajednice u Srbiji sa muftijom Muamerom Zukorlićem i Fond za humanitarno pravo.
Predlog broj 5.
U istom danu kada je uhapšena osmočlana grupa zbog sumnje zloupotrebe službenog položaja, gradski sekretar za zdravstvo Dragana Jovanović podnela je na opoziv ostavku. Uhapšeni bivši član gradskog veća zadužen za zdravstvo i funkcioner Demokratske stranke Vladan Šubarević označen je kao organizator sedmočlane kriminalne grupe sa kojom je od 2007. do 2008. oštetio budžet grada za preko 65 miliona dinara. Privedeni su i bivši direktori kliničko-bolničkih centara Bežanis Kosa, Zemun i Zvezdara. Sumnja se da su mimo procedure iz gradskog budžeta dobijali sredstva za nabavku nameštaja. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević se izjadao novinarima.
Nije ni u jednom društvu i ni u jednom trenutku srećna i dobrodošla činjenica kada lekari ili rukovodioci ustanova, bilo bivši ili aktuelni, budu privođeni zbog bilo čega, makar to bila sumnja. Prema tome, ja kao ministar zdravlja ne mogu da budem zbog toga drugačije raspoložen nego, naravno, rezigriran i zabrinut.
Sekretar za zdravstvo grada Beograda Dragana Jovanović podnela je na opoziv u ostavku jer, kako je obrazložila, nema prostora za normalan rad. Jovanovićeva je pre godinu dana zatražila smenjivanje i pokretanje istrage protiv osumnjičenih direktora zbog zloupotrebe službenog položaja. Gradonačelnik Dragan Đilas se pravda.
Vi znate, sam ja i više puta javno pohvalio njenu borbu za čuvanje novca Beograđana. Iskreno mi je žao što je ona smatrala da više ne može da doprinese daljem razvoju zdravstva u Beogradu i što je podnela ostavku.
Članovi žirija Radija Slobodna Evropa su profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić, novinarka Radija B92 Jelena Aleksić i Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelj ljudskih prava. Profesor Rajić.
Teško je od ovih 5 predloga izabrati šta je ono što je ostavio najveći utisak na mene, ali se ovde dvomim suštinski između skupštine u kojoj su naši poslanici pokazali po ko zna koji put neviđen primitivizam i 17-godišnji cotmici ubistva muslimana u Sjeverinu, gde se pokazuje neviđen cinizam državne uprave koja ni posle 17 godina, iako se znaju praktično svi počinioci, nije ništa učinila, ni da se oni ozbiljno ganjaju, a još manje da se ta tela pronađu, ili ako se ne zna gde, da se makar na osnovu iskaza onih koji bi uhapsili, kaže gde su pogubljeni, pa eto njihovi najbliži mogu da odu makar na to mesto. Će se na kraju ipak odlučiti za to u Sjeverinu, jer to na neki način u sebi sažima sve ovo o čemu govorimo. Neodgovornost prema svojim građanima, neodgovornost prema državi, neodgovornost prema bilo čemu u ovoj državi, a uz to i ovaj cinizam koji stalno pokazujemo prema nekim žrtvama.
Za novinarku Jelenu Aleksić najjači je drugi predlog.
Pa bez želje da umanjim bilo koji od ovih predloga, ja ipak moram da kažem da za mene najveći gaf u protekloj nedelji u ovih pet predloga, taj drugi predlog, odnosno ta Skupština Srbije, jer ona u stvari potpuno oslikava Srbiju i sam taj kolorit koji se nalazi u našoj zemlji, jer čak i takva poseta koja je na jednom veoma visokom nivou nije mogla da prođe bez ovakvih smicalica i da kažem bez sujete poslanika, ja bih to tako nazvala, a i da na neki način pokaže u stvari da kako god se poslanici trudili da funkcionišu normalno i da prikažu Medvedeva jedno drugo svetlo, iza te, da kažem, maske stajale potpuno druga pozadina, čak i ta mesta koja su smetala poslanicima da se ne pomere, jer ipak oni su mnogo bitniji po njima u odnosu na ruskog predsjednika, tako da ja definitivno glasam za taj predlog broj 2.
Za borca za ljudska prava Gorana Miletića najjači gaf i ovih i prethodnih vlasti je to što ne postoji ni jedno obeležje za zločin u Sjeverinu.
Prvenstveno zbog toga što je to jedan stvarajući zločin gdje su svi detalji uglavnom rasakljeni. Svi desilo se i suđenje, rasakljeno je dosta detalja. Ono što zbog čega je meni to najveći gaf svih vlasti je upravo zbog toga što do sudbina do kraja nije rasakljena, dakle ne zna se gdje su tela, još nisu pronađena i naprosto nijedno spomen obeležje nije podignuto. Bilo koja od vlasti kada se zločin desio nije pokazivala baš previše spremna za neki pristup pravdi svim tim porodicama. Oni koji su se najviše u stvari brinule za sudbinu porodice, za sudbinu nestalih ljudi su upravo nevladine organizacije.
Dakle, gaf nedelje je četvrti predlog.
Do duše mi ništa ne bi drugo ni tražilo, nego jednostavno samo kad bi mogli kako da saznamo gde su njihove kosti i da se obavi dženaza ili sahrana, onda bi ipak bili porodice na neki način zadovoljni. Evo sad je znači na suđenju odbijen kao što mi je bilo predali zaštitni zahtev i to je odbijeno kao navodno, ne znam ja, radi čega. Da jednostavno još uvijek državi nije interes da se to obelodani.
Gaf nedelje. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9.30, je Ratko Božević, profesor univerziteta i kulturolog. O nasilju u medijima i intimnim ispovestima gostiju, o tome u TV emisijama, profesor Božović kaže sledeće.
Ovde gde imate zapaljivo tle, gde imate konačno nasilje u svakom nedelju, gde imate nasilje u svakom trenutku, u svakom danu, u svemu što je naš život, zapravo preko tog nasilja u samim medijima mi indukujemo nasilje i čak stvaramo pretpostavke kako da se nasilje realizuje i kako da se nasilje odobri.
Ratko Božović, profesor univerziteta, gost pres kluba u nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičenima za malverzaciju u zdravstvu jutros određen pritvor u trajanju do 30 dana. Problem viza je rešena stvar. Izručenje preostale dvojice haških begunaca uslov svih uslova ocenjuje šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu Vincent Dezer. Otkriveni organizatori ilegalnog prelaska Albanaca na Tisi, nemački političari postigli dogovor o novoj vladi. Kina i Tajvan uspostavljaju prvu poluzvanična predstavništva, noćas počinje zimsko računanje vremena, u Srbiji u nedelju oblačno, mestimično sa slabom kišom, maksimalna temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom vas podsjećamo da satove u nedjelju 3 sata treba vratiti na 2, od nedjelje će dakle sat ranije svitati, ali će se i ranije smrkavati. Letnje računanje vremena počeće ponovo 28. marta 2010. godine. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljam vas Andreja Backović i Radovan Borović.